Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinamės laidoje knygų lentynoje ir šį kartą ją vedu aš, Vytautas Sinica, o mūsų pašnekovas šiandien yra profesorius, politikos filosofas, vienas sąjūdžio kūrėjų, Vytautas Radžvilas. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen.
Šiandien norim kalbėti apie knygą, kuri įvairiais būdais skynėsi kelią kaip savarankiška knyga į Lietuvos knygynus ir galiausiai prasiskynė ateitininkų, na, vieno didžiausio autoritetų ir, galim sakyti, tėvo Stasio Šalkauskio knyga Dviejų pasaulių sandūroje, išleista valstybingumo studijų centro. Ir pirmiausia, noriu įsiklausti turbūt apie patį autorių. Aš suprantu, kad Marijos radio klausytojams jis turbūt yra daugiau žinomas, bet plačiai visuomeniai sąlyginai nedaug ir mažiau negu turėtų būti. Aš atsimenu, kad pats profesorius Radžvilas, kai leido savo knygą Kiek kartų gali atgimti tauta, pasirinko ant knygos viršelio atvaizduoti 5 na, kertinius asmenis modernios Lietuvos istorijoje ir ten greta perods Basanavičiaus, Ozolo, Svarinsko ir Valančiaus buvo Stasys Šalkauskis ir turbūt daugiausia klausimų žmonėms sukėlė. Ar sutiktumėt jūs trumpai supažindinti mūsų pačią asmenybę?
Šalkauskis yra filosofas, jį galima pavadinti kultūrologu, bet norint tiksliai apibūdinti jo vietą lietuvių kultūros, tautos ir net valstybės istorijoje, turbūt paprasčiausia būtų pasakyti, kad jis yra iš esmės antrosios lietuvių katalikų intelektualų kartos atstovas. Be jokios abejonės šitas apibūdinimas reiškia štai ką. Pirmiausiai, lietuvių nepriklausoma modernioji valstybė neįsivaizduojama be to, ką galima pavadinti Valančiaus projektu. Net Rusijos carinė administracija jautė, kad to užsispyrusio kietasprandžio vyskupo valdoma Žemaitijos vyskupija yra kažkas nepalyginamai daugiau negu vyskupija. Kalbant dar aiškiau, buvo nuojauta, kad ji galbūt gali kada nors tapti ir būsimo valstybinio politinio darinio užuomazga. Ir Valančiaus vaidmuo lietuvių tautiniam atgimimui yra daugiau negu akivaizdus. Būtent jo organizuota lietuviškų knygų leidyba ir knygnešystės akcija iš esmės padarė lietuvius minimaliai raštingą tautą, kuri galiausiai sugebėjo priimti visas kitas tautinio atgimimo idėjas. Aš vis dėlto Valančių išskiriu ir nevadinu pirmąją kartą, nes tam tikra prasme jis buvo vienišius. Bet štai pirmoji lietuvių, be abejo, katalikų intelektualų karta buvo iš esmės Kudirkos ir Basanavičiaus amžininkai. Žinomiausias, savaime suprantama, visiems yra Maironis. Ir juos apibūdinčiau taip. Tai žmonės, kurie ruošia kultūrinius ir intelektualinius pamatus arba dirba būsimai Lietuvos nepriklausomybei. Būsimai 18 metų respublikai. Tai štai Stasys Šalkauskis yra vyresnis. Jis be abejo dalyvavo jų veikloje, bet faktas yra tas, kad jis yra tos kartos atstovas, kurią jau teko konkrečiai galvoti, kaip toji valstybingumo idėja bus įgyvendinta. Kitaip tariant, Šalkauskis jau yra intelektualas ir valstybininkas tuo pat metu, ką liūdė ir šita labai pavėluotai, bet vis dėlto laimė išversta jo knyga. Tai knyga, kuri buvo pirmiausiai skirta paliudyti pasauliui, kad lietuviai yra neblogesni už kitas tautas ir turi teisę į savo valstybę. Įsidėmėtina, kad knyga buvo pirmiausiai parašyta prancūzų kalba, kuri tuo laiku, daug kas galbūt tai yra šiek tiek primiršę, iš esmės buvo tarptautinė mokslo, politikos ir diplomatijos kalba. Anglų kalbos epocha atėjo šiek tiek vėliau. Na ir galiausiai ateis trečioji katalikų intelektualų karta, kurios ryškiausiai ir žinomiausiai atstovai turbūt būtų Maceina, Girnius, bet tai jau yra kitas klausimas, ar būtų atskira tema. Santykiai beje šitų kartų atstovų buvo iš tiesų sudėtingi ir tai yra neatsiktinumas, tai lemia gilios priežastis. Na, o šiaip kas yra Šalkauskis? Be abejo, išsiskiria iš to meto inteligentų tu, pirmiausiai, kad kitaip negu kai kurie lietuvių šviesuoliai, inteligentai, jis vis dėlto turėjo vakarietišką išsilavinimą, nes daug studijavo vakarų Europoje. Kitas aspektas yra tas, kad Šalkauskis buvo labai universalus mąstytojas ir tyrinėtojas. Nepamirškime, kad jis vis dėlto įnešė milžinišką indėlį ir Lietuvos pedagoginės minties raidą. Žodžiu, turime iš tiesų labai plataus akiračio asmenybę, kuri padarė nepaprastai daug lietuvių tautos brandai ir valstybės stiprinimui. O štai, kodėl jis yra menkai žinomas ir tas mano knygelės pasirinkimas įtraukti ne vieną galėjo nustebinti, paaiškinimas yra paprastas ir dėja ne pats maloniausias. Taip jau susiklosti, kad atkūrus nepriklausomybę buvo apskritai gausiai leidžiami Lietuvos katalikų filosofų darbai. Jie buvo vieni skelbti dar anoje nepriklausomai Lietuvoje, tai yra tarpukarių. Kaip žinome, kiti buvo priversti emigruoti ir tuos darbus rašė ir skelbė užsienyje, bet bėda buvo ta. Jie buvo išleisti ir mandagiai padėti į knygų lentynas dulėti. Kitaip tariant, įvyko taip, kad dėl susikloščiusios politinės ir ideologinės konjunktūros šitiems mąstytojams tarsi buvo parodyta formali pagarba, išleidžiant jų darbus. Buvo galima, kaip kas nors pasakytų, padėti paukščiuką, kad štai jie sugrįžo į Lietuvą, jie yra įvertinti, bet faktas yra tas. Jų idėjos, jų veikalai, iš esmės, nėra įtraukti nei į akademinę apyvartą, jie nėra plačiau dėstomi jokiose Lietuvos aukštosiuose mokyklose, galiausiai jie nėra viešųjų diskusijų tema. Bet tai, manyčiau, susiję su platesniu ir gilesniu reiškiniu, kurį reikia įvardinti tiesiai. Taip, šiandien katalikybė ir katalikų bažnyčia Lietuvoje nėra persekiojama, bet visais atžvilgiais yra marginalizuojama. Taigi Šalkauskis tapo šitų aplinkybių tam tikrą prasme auką.
Iš tikrųjų, perėjome nuo autoriaus prie knygos ir kelios frazės galėjo nuskambėti keistai klausytojai. Iš tiesų, reikėjo išversti į lietuvių kalbą šią knygą. Ji parašyta pirmiausia, drįščiau sakyti, ne tik kaip intelektualinė pastanga, bet ir kaip pilietinė pareiga, kaip Šalkauskis ją suprato, pareiga pristatyti tuo metu naujas Europos sienas braižiusiam ar rašymo metu dar tik tai numatomai braižiusiam pasauliui pristatyti ir Lietuvos reikalą, Lietuvos pretenziją į valstybingumą. Ir ji pirmiausia pasirodė vakaruose, Lietuvoje buvo paskelbta po nepriklausomybės atkūrimo viename pirmųjų Šalkauskio raštų tomų, kaip dalis tos knygos, tų tomų, kurie, kaip čia teisingai, ką tik sakė profesorius, neišėjo į aktyvų gyvenimą, o liko lentynose. Ir na, štai dabar pirmą kartą pasirodo lietuvių kalba kaip savarankiška knyga artimiesiems, autoriaus artimiesiems leidus. Tai klausimo, koks buvo tikslas šios knygos, aš tarsi nebeužduodu, nes jūs apie tai užsiminėt. Man tada tenka klausti apie knygos, na, pagrindinė tezė ir pobūdė. Ar aš būčiau teisus atydamas, kad tai yra savotiška lietuvių kultūros istorijos interpretacija, ar tai yra kažkas daugiau?
Pirmiausiai keli sakiniai dar apie šitą Šalkauskio knygos paskirtį ir misiją. Šalkauskis darė tai, ką, pavyzdžiui, po pirmojo pasaulinio karo Lietuvai darė Oskaras Milašius. Iš tiesų buvo gyvybiškai svarbu parodyti Europai, kad toji lietuvių tauta, kurią visiškai sąmoningai didesnis ir gausesnis tautos, pirmiausiai Lenkai, kurie gviešėsi į Lietuvą, noriai vaizdavo kaip iš esmės nykstančią ir neturinčią jokių perspektyvų tautelę, taigi natūraliai turinčią galiausiai tapti Lenkijos tautos ir valstybės dalimi, jie žodutinai turėjo parodyti, kad tai yra visiškai savita, visais atžvilgiais originali, turinti garbingą istoriją, taigi ir teisė užimti vietą tarp kitų laisvų ir savarankiškų pasaulio tautų šalis ir valstybė. O tezė matyt būtų ta. Šalkauskis be abejo buvo išvalgus tuo atžvilgiu, kad jis puikiai suprato, kaip sudėtinga grįsti Lietuvos vietą ir teisę egzistuoti net geografiniu požiūriu. Nes turėkime omenyje, kad lietuviai, nors egzistavo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, vis dėlto pradėjo nueidinėti nuo politinės arenos jau po Liublino unijos. Ir galiausiai, kuomet buvo sunaikinta abiejų tautų respublika, tai pasaulis daugiau nei šimtmetį iš esmės kalbėjo tik apie Lenkiją. Mes buvome paprasčiausiai užmiršti. Ką jau kalbėti apie etninę lietuvių tautą, kuri abiejų tautų respublikoje iš esmės buvo sumenkusi savo statusu ir daugiausiai buvo tiesiog baudžiauninkai. Tai štai Šalkauskis buvo išvalgus štai kokiu atžvilgiu. Šita knyga yra ir tam tikra lietuvių kultūros ir nedrįščiau teikti mentalitetų studija. Kuomet jis knygoje prašinėja dalykus, kuriuos galima pavadinti lietuvių pasaulėjautą, jis pirmiausiai stengiasi parodyti, kad lietuviai daugeliu atžvilgių iš tiesų išsiskiria iš kitų aplinkinių tautų. Pavyzdžiui, aiškiai skiriasi nuo slavų. Nes tas rytietiškas pradas mūsų pasaulėjote, mūsų mentalitete yra labai ryškus ir, kaip žinome, jis atsispindi net mūsų pačiuose seniausiuose dainuose. Mes turime kažką fundamentalaus rytietiško. Ir kartu manyčiau, kad tuo jis pasako, kad vis dėlto šita tauta, kuri tarsi natūraliai turėjo patekti į rytų pasaulio orbitą ir politinę prasme, vis dėlto taip ir netapo rytų pasaulio dalimi, nes galiausiai pasirinko vakarietišką raidos kryptį. Turėkime omenyje, kad, tarkime, Vaišelga galėjo tam tikromis aplinkybėmis nulemti Lietuvos likimą paprasčiausiu būdu. Tai reikėjo Lietuvai tapti ortodoksišką šalimi ir faktiškai Lietuvos istorija būtų pakrypusi visiškai kitaip. Tiesą sakant, net yra šiandien sunku įsivaizduoti, ką galėtų veikti pasaulį ir apskritai kaip galėtų būti suprantama tokių žodžių vadinama teritorija. Nes tai būtų tikrai kitokia Lietuva. Tai štai Šalkauskis pasakydamas, kad ji yra tam tikrais mentaliteto brožais rytietiška, kad ji istoriškai ir kitaip visada buvo savotiškas tiltas tarp rytų ir vakarų, vis dėlto aiškiai parodo, kad ją privalu traktuoti vis tik kaip vakarietišką šalį, savo giliausią esmę. Ir aiškiai parodo, kad tas lemtingas posakis, kokiu tapo Jogailos krikštas, vis dėlto apsprendė ir toliau turi apspręsti ne tik kultūrinę, bet ir politinę Lietuvos tolesnės raidos kryptį. O ta kryptis galėjo būti tik viena. Lietuviai buvo viena iš daugelio vidurio rytų regiono tautų, tokių kaip čekai pavyzdžiui, galų galia tuo metu kaip ir lenkai, kurie turėjo paprasčiausiai rodyti savo teisę egzistuoti. Ir lietuviams buvo labai pavojinga, Šalkauskis aiškiai tą jautė, žaisti, sakykime taip, neaiškų žaidimą. Mat, viena vertus, jie labai lengvai galėjo būti nurašyti, tai yra akivaizdu, kaip rytietiška tauta ir šalis, į kurią neverta kreipti dėmesio, jo labiau nepaisyti jos pretenzijų, vien todėl, kad jie ilgai buvo Rusijos imperijos dalis. Viena yra juk šaliai būti, tarkim, Austro-Vengrijos imperijos dalimi, kokiais buvo, tarkim, tie patys čekai, slovakai, vengrai, visai kas kita būti Rusijos imperijos dalimi. Tai štai Šalkauskis vis dėlto padarė labai daug toje knygoje, siekdamas parodyti, kad tai, kas charakteryje gali būti traktuojama kaip tam tikras mentalinis rytietiškumas, galiausiai Lietuva padaro iš tiesų unikalią šalimi, esančią dviejų pasaulio sandūroje. Kitaip tariant, čia nėra apsimetinėjimo, kad mes esame kuo griniausi vakariečiai arba net kuo tikriausi vidurio europiečiai, tarsi nieko nesiskirtume nuo tų pačių mano minėtų čekų ar lenkų. Ir aš manau, tai galėjo būti tais laikais įvertinta, nes išsilavinę žmonės Europoje vis dėlto galiausiai pasidomėjo, kas ta grįžtant iš užmaršties lietuvėlė ir tada tinkamai įvertino šitą veikalą, jo lygį. Jie suprato, kad rašo žmogus, kuris iš tiesų giliai suvokė ir regioną, ir Lietuvos specifiką, bet kartu nepigiai neblefuoja. Nes turbūt, kiek galėtų kainuoti tas pigus blefavimas, mes šiandien galime šiek tiek nujausti, pagalvoję apie kai kurias, pavyzdžiui, problemas, kurios iškyla, tarkime, Ukrainai arba Gruzijai. Kuomet mes europiečiai, europietiška orientacija visa kita, o kuomet tikrovė yra kitokia, pradedant milžinišką korupciją ir kitomis bėdomis, tada ir iškyla klausimas. Tai kaip galų gali ir iš tikrųjų, kas jūs esate? O Šalkauskis sugebėjo labai aiškiai parodyti, kas mes esame. Kad mes viena vertus taip, turime rytietišką mentalinį istorinį net iš dalies politinį paveldą, bet keli šimtmečiai po Jogailos krikšto leido įvykdyti gilią transformaciją ir mes iš tiesų dabar jau galime būti šalis dviejų pasaulių sandoroje, savita ir todėl malonėkite ieškoti mums vietos ir ją surasti.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje kalbamės aš Vytautas Sinica ir profesorius Vytautas Radžilas apie kito profesoriaus Stasio Šalkauskio knygą dviejų pasaulių sandūroje. Ir man įstrigo dar vieną frazę iš pačios knygos, aš jos nepacituosiu pažodžiui, bet mintis maždaug ta, jog lietuvių tauta pasirinko kultūrinį savitumą ir dėl jo paukojo valstybinės didybės, jeigu taip galima sakyti, kelią. Ar įmanoma tokia brėžti tokią alternatyvą ir sutikti su tokiu teiginiu, kad kuriuo nors etapu savo tautos istorijoje lietuvių tauta tai pasirinko?
Na, nors iš tiesų labai gerbiu Šalkauskį ir galiu tik dar kartą pasakyti, kad šitą knygą laikau vertingą, tai nereiškia, kad vis dėlto galima sutikti su visais jo teiginiais. Viena vertus reikia turėti omenyje, kad tuo laiku vis dėlto mes neturėjome ir to, ką galėtume pavadinti lietuvišką Lietuvos istoriją. Ir kita vertus, buvo ir tos konjunktūrinės geopolitinės aplinkybės, apie kurias taip pat kalbame, jas reikėjo atsižvelgti, bet šiuo atveju, kai Stasys Šalkauskis kalba, kad Lietuva paukojo didvalstybės perspektyvą ir statusą dėl kultūrinio savitumo, tai be abejo yra be galo problemiškas teiginys. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia, jeigu jau kalbame apie kultūros ir politikos santykį, o dar tiksliau kultūros valstybingumo santykį, tai valstybės praradimas, tai tiesiog banalus istorinis faktas, niekada nieko gero nežada kultūriniam savitumui. Todėl, kad dar niekas nėra sugalvojęs saugesnės erdvės kultūrai skleisti, kaip savo valstybė. Taigi šiuo atveju, sakyčiau, pats aukos vaizdinys, na, yra šiek tiek klaidinantis. Manyčiau, kad veikiau reikėtų kalbėti apie tai, kad lietuviai deja dėl daugelio priežasčių nesugebėjo iš tikrųjų išplėtoti savos lietuviškos, iš tiesų lietuviškos valstybės. Nes būtent valstybė, kuri giliausiai esmė politinių požiūrių buvo lietuviška, nes faktas, kad lietuvių diduomenė ilgą laiką buvo tiesiog beveik vienvaldžiai tuos valstybės šeimininkai, net katalikų ir bajorų teisės pradėtus lyginti, jeigu neapsirinku, iš esmės tik 1561 metais. Taigi šita valstybė taip liūdnai baigė pirmiausiai todėl, kad pralaimėjo kultūrinę kovą. Dar blogiau galbūt tai, kad tos kultūrinės kovos ir nebuvo. Nes kai pamastai, tarkime, Daukša, dar vienas kitas mūsų intelektualas 16-ame amžiuje buvo ko ne pavieniai balsai, kurie skambėjo tyruose, įspėdami, to ypač išsiskiria be abejo Daukšos postilės pratarmi, kad pradusi savo kalbą arba jos neturėdama, tauta galiausiai praras ir valstybingumą. Kitaip tariant, žmonės, kurie jautė, kad valstybė išlaikyti yra nepaprastai svarbi savita tauta ir kultūra, buvo tiesiog vienišiai. Ir Šalkauskis, kuris išvalgiai kalba apie lietuvių kultūrinį savitumą, aš neveltui vis tik linkęs vartoti savoką, netgi mentalinį savitumą, kuris reiškiasi be abejo ir kultūrinės raiškos formomis, pralaimėjo pirmiausiai todėl ir prarado valstybę, kad jis šito savo savitumo nesugebėjo realizuoti aukštosios kultūros formomis. Kalbant labai paprastai ir aiškiai, jeigu mes išskyrus maldaknygės, lietuvių kalba iš esmės neturėjome grožinės literatūros. Neturėjome mokslinės literatūros. Apie filosofiją lietuvių kalba nėra ką ir kalbėti. Visi mūsų įstatymai buvo rašomi irgi svetimomis kalbomis. Kažkada kanceliarinė kalba buvo toj rusėnų, paskui lenkų, taigi net neturėjome administravimo lietuvių kalbos. Tai būtent todėl ir tai baigėsi. Taigi šią prasme noriu pasakyti, kad toks savitumas, jeigu jis neįskleidžiamas, jis yra ne visai jau ką veikiau, tai yra baisus istorinis pralaimėjimas.
Knyga mano akimis ypatingai vertinga tuo, kad priverčia mus kelti teisingus aktualius šiandien klausimus. Kai prie 100 metų rašė Stasys Šalkauskis, viskas atrodė toli gražu kitaip Europoje ir Lietuvos vieta, nepaisant to, kad kai kurios karo aplinkybės buvo panašios, galėjo atrodyti kitaip. Tuo metu jis kalbėjo apie sintezę, apie kažkokią galimybę nutiesti tiltus. Šiandien mes apskritai turbūt matom klausimą apie buvimą tarp rytų ir vakarų, na, kaip labai jautrų klausimą. karas Ukrainoje padaro labai jautriu. Ir neišvengiamai turbūt reikia užduoti klausimą šitaip. Kokia šiandien galėtų būti ta lietuvių tautos misija? Būtent požiūriu, buvimo tarp rytų ir vakarų požiūriu. Nebesam ir jokių būdų turbūt nenorim būti kažkuo tiesiog tarp. Norim prisistyrti, bet prisistyrę kažkuriai stovyklai įsiprasminti.
Aš manyčiau, kad šita misija tarsi ir buvo mėginta vykdyti, bent kaip užuomina. Turiuomenyje Vytauto ir Jogailos laikus, kuomet Lietuva pateko į vakarų orbitą po krikšto, vis dėlto buvo tikimasi, kad lietuviai šiaip ar taip taps vakarų pasaulio ir katalikybės forpostų rytuose. Taigi politiškai šitas Lietuvos potencialas buvo iš tiesų jaučiamas. Tačiau, kaip jau tik ką kalbėjome, jis negalėjo būti įgyvendintas todėl, kad pritrūko kultūrinės to potencialų raiškos ir tos galimybės taip ir liko nerealizuotos. Galiausiai nusvėrė kita paradigma, kuri faktiškai ir liko vyraujančia iki pat mūsų laikų. Ką turiu omenyje? Ta alternatyva galima formuluoti turbūt taip. Mindauginė Lietuva ar pavyzdžiui Gedimino ar Algirdo Lietuva. Viena Lietuva, kuri eina į vakarus, atsigrėžė juos. Kita Lietuva, kuri eina į rytus. Su beveik neišvengiama perspektyva nutautėti ir išnykti. Taigi šita trintis, drįžčiau teikti, arba šitas vidinis konfliktas yra visos Lietuvos istorijos varomoji jėga. Jis niekada nebus išspręstas absoliučiai vienareikšmiškai, bet vėlgi, kai kalbame apie buvimą dviejų pasaulių sandūroje, šitą sampratą buvimas tarp ko visada slepia tam tikrus pavojus. Pirmiausia, kelia pagundą įsivaizduoti, kad gali būti paprasčiausias tiltas. Ta idėja beje buvo labai populiari ir prieš 30 metų atkūrus Lietuvos valstybę. Matome, kad ji vis dėlto nepasiteisino ir negali būti įgyvendinta. Kitas klausimas yra toks, galiausiai. O kodėl ta idėja vis tiek tokia gyvybinga? Ir aš manyčiau, kad čia, bent jau Šalkauskio knyga tai rodo, slypi tam tikra problema arba sunkiai įveikiama siena, kurią galima pavadinti politinio valstybingumo tradicijos stoka. Ką turiu omenyje? Daugiau negu per šimtmetį priklausimo Rusijos imperijai, Lietuvos inteligentija vis dėlto, sutinkame mes tai ar ne, buvo nepaprastai smarkiai integruota ir tos imperijos kultūrinė erdvė. Galiausiai, jeigu kalbame apie pačią kultūrą, ir šiandien susidurėme su tuo reiškiniu be galo skausmingai. Ir tas reiškinys, tiesą sakant, yra pavojingas, kai, pavyzdžiui, diskutuojame klausimu, o ką daryti su dabartinė agresorės Rusijos kultūra. Ir tada labai tragiškai prasiveržia savotiškas mąstymo pakrikimas, kuomet pradedame kalbėti. Argi galima uždrausti, tarkim, Čaikovskį, Puškiną, Dostojevskį ar didžiosius Rusijos kūrėjus? Kodėl tokios kalbos gali rastis? Todėl, kad neturinti politinio valstybingumo tradicijos ir net gelminio politinio mąstymo visuomenė, ji paprasčiausiai aiškiai nemato skirtumą tarp kultūros ir politikos, bet dar blogiausiai sureikšmina ir mitologizuoja kultūros galią. Ji nesupranta, pavyzdžiui, kad jeigu kalbame apie tuos pačius rusų iškiliosius menininkus, daugelis jų kūrė meną, kuris savo lygių ir forma iš esmės buvo vakarietiškas. Tai yra tiesa. Bet kita vertus nesuvokiama, kad tai, ką mes vadiname kultūra, yra ir giliai sluoksniai. Ir tie giliai mentaliteto sluoksniai, įskyrus retas išimtis, prasismelkia ir į didžiųjų menininkų kūrybą. Todėl nėra joks atsitiktinumas, kad pavyzdžiui, neblogi poetai tokie kaip, tarkime, Puškinas ar rašytojas kaip Dostojevskis, jie buvo paprasčiausiai imperialistai ir grobonis, kurie visiškai nesupranta vakarietiškos laisvės ir kitų pamatinių sampratų. Žmogaus orumas, savigarba šitoje kultūroje neegzistuoja. Taigi kultūra tuo atveju yra, galima pasakyti, taip. Jie atrodo vakarietiška, bet iš esmės tai yra fasadas. Panašiai kaip, tarkime, kokioje nors trečiojo pasaulio šalyje, jeigu tu patenki į sostinės centrą, o sostinė gali būti didmestis, gali pasijusti tarsi esas Paryžiuje ar Londone. Bet reikia paeiti keli žingsnius, patekti į kitą kvartalą ir tu atsiduri kitame pasaulyje. Tai taip yra ir su šita Rusijos kultūra. Ir todėl, jeigu kalbame apie lietuvišką buvimą tarp dviejų pasaulių ribos, tai manyčiau, kad samprata turėtų būti tokia, Šalkauskis apie tai nekalba. Pirmiausiai, mes turėtume labai tvirtai įsiaiškinti, kokios kultūrinės nuostatos ir apskritai, kokia rytų kultūra mums yra pavojinga ar nepriimtina, o kita vertus turėtume, kiek tai yra įmanoma, teikti ir skleisti savo kultūrą toje pačioje rytų erdvėje. Bet tam, žinoma, tą kultūrą reikia kurti ir ją turėti. Čia, žinoma, prasideda kartu ir mūsų problemos, nes turbūt visi jaučiame, kad bent jau dabartiniu metu gyvename sąlygomis, kai tautinė mūsų pačių kultūra yra nevertinama ir netgi atvirai menkinama. Tai yra didžiulis pavojus, pirma, ne tik todėl, kad šitaip nykstant kultūrai natūraliai nebeturėsime paskatų išlikti kaip tauta, bet dar blogiau yra ta, kad mes praradę tą gebėjimą, nebeteksime jokio pagrindo ir galimybių vykdyti savo kultūrinės misijos rytuose. Žodžiu, tai yra rimtas dalykas. Šalkauskio knygoje tokios problematikos galimybę galima išvelgti, bet tuo metu jam rūpėjo, aišku, kiti dalykai.
Turime dar 5 minutes ir pabaigai aš norėčiau paskutiniu klausimu gal į tokią platesnę erdvę įžengti, jeigu tai dar labiau įmanoma. Vien tai, kad keliamas misijos, sakykim, tautos misijos, valstybės misijos ir tikslo klausimas, programuoja tam tikrą norą būti, norą gyventi, valią steigti save kaip bendruomenę. Šiandien Europai nėra tokios bėdos, kad apskritai netyla toks klausimas. Ir netyla gal iš dalies todėl, kad pati Europa po antro pasaulinio karo yra persmelkta tokios kaltės kaip tapatybės pagrindinio bruožo.
Taip, tai yra, kaip sakytų Kierkegoras, Europos liga mirčiai. Nes Europos Sąjungos didžioji problema yra štai kokia tikslo ir prasmės nebuvimas. Nes šiandien net oficialiuose Europos dokumentuose mes regime dvi sąvokas – saugumas ir gerovė. Kadangi laiko nėra, tai su tam tikra švelnė ironija galiu pasakyti. Saugumas ir gerovė yra tai, kas yra svarbu ir gyvūnai. Kiškutis miške nori, kad būtų kiškio kopūstų ir kad kuo toliau nuo jo laikytųsi vilkelių būrys. Tai štai šitas susmulkėjimas yra nepaprastai pavojingas dalykas, nes tik idealūs veiksniai gali mobilizuoti valią gyventi ir norą apskritai kovoti už savo išlikimą. Tai štai Šalkauskis, jeigu jau kalbame apie jo knygą, gyveno sunkiais, bet drįščiau sakyti laimingais laikais. Jis matė bundančią tautą. Galime su vienais dalykais, ką jis rašo, sutikti, kitais nesutikti, bet tas supratimas, kad esame unikali tauta, kaip jisai sako, dviejų pasaulių sandaroje, ir kad mes privalome surasti savo vietą ir tikslą, yra labai gilus. Šalkausis tiesiog teigia štai ką, kad jeigu tauta nori gyventi, ji tiesiog turi pateisinti savo buvimą. Tik valgytojų tautų niekam nereikia. Tautos turi kažką kurti. Žmonijai, pasauliui. Ir galiausiai, jeigu įmanoma, amžinybei.
Manau, kad tai nuostabus kvietimas mums patiems ir klausytojams jausti nuolatos tą tokį gyvą kvietimą kurti. Ne tik individualiai, bet ir kaip bendruomeniai, kaip tautai. Šiandien kalbėjomės knygų lentynoje su profesorium Vytautu Radžvilu apie Stasio Šalkauskio knygą Dviejų pasaulių sandoroje. Jeigu knyga jūs sudomino ir jeigu ši laida atskleidė ją, aš tikiu, kad atskleidė, galite ją rasti tiek didžiuosiuose knygynų tinkluose, tiek internete. O mes tariame su Dievu.
Su Dievu.